Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun asli O'zbekistonlik iqtisodchi olim, hozirda Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston rahbari Qozog'istonda, sizlarda uchinchi mehmon Nursulton Nazarboyevga Karimovni Qozog'istonga safarini Rossiya matbuoti ham yoritayapti. Va ularda chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarini qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyevning qo'lloviga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi qabilida iddao qilishyapti. Siz qanchalik qo'shilasiz mana shu iddaoga?
Men endi Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan Nazarboyevning uchrashuvida shunaqa bitta bir maqsad bor deb o'ylamayman, chunki bu ikki qo'shni davlatlar orasidagi juda ko'p muammolarni, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun uchrashuvlar deb hisoblagan bo'lardim. Balkim ularning orasida hali tet-a-tet birdan bir gaplashgan vaqtda bu masala to'g'risida gap ketar, lekin O'zbekiston shu OBKDga kirish uchun Nazarboyevni qo'llab-quvvatlashini talab qiladi degan narsani o'ylamayman.
Bu iddaolarda balki jon bormikan degan fikr paydo bo'lyapti Karimovni o'zini bayonotidan. U kishi mundoq debdi: "Bugungi sharoitda har bir davlat o'z tayanchini izlaydi, o'z rejalarini aniqlaydi va o'zining yaqin qo'shnilariga suyanadi. Qozog'iston biz uchun eng yaqin mamlakat. Og'ir sinovlar va quvonchli kunlarimizda doimo biz bilan birga bo'lgan eng yaqin xalq" degan O'zbekiston prezidenti. Bu bunday uchrashuvlarda aytiladigan odatdagi bir diplomatik xushomadmi yoki bundan ko'ra ko'proq ma'no bormi?
Endi buni odatdagidek gap desa ham bo'ladi, lekin bu butun hayot shu xalqni o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirish uchun aytiladigan gaplarda. Bu to'g'ri. Birinchidan, bu bunaqa gapsiz hech narsa ish olib borib bo'lmaydi, lekin har doim aytiladi. Shuning uchun yangilik yo'q bu joyda, lekin bu to'g'ri gap.
O'zi umuman Islom Karimovni Nursulton Nazarboyev bilan shaxsiy munosabatlari tajrijini qanday baholagan bo'lardingiz? Juda bir silliq munosabatlar bo'lib keldi shuncha yildan beri deyish qiyin menimcha.
Albatta, men o'zimning shaxsiy fikrim Qozog'iston shu O'rta Osiyo ittifoqi deb qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Shuni bir 10 yil, 15 yilcha shuni qurish uchun harakat qildi. Lekin O'zbekistonni tomonlardan biri shu biz faqat ikki tomonlama hamkorlikni olga suramiz deb, hargi davlatlardan yuqori turadigan organlarga qo'shilishga unchalik bir o'zini moyilligini ko'rsatmagani uchun O'rta Osiyo ittifoqi degan O'rta Osiyo iqtisodiy ittifoq degan narsalar Nazarboyevning ideyasi bo'ldi deb, buni Islom Abdug'aniyevich Karimovsiz, ya'ni O'zbekistonsiz uni rivoj qila olmadi. Shuning uchun shu boisda faqat shu Nazarboyev bilan Islom Abdug'aniyevich Karimovning orasidagi munosabatlari, ya'ni iqtisodiy hamkorlikka munosabatlari har xil deb aytsa bo'lardi. Albatta, shuning uchun siz aytgan fikrga qo'shilaman, ko'p joylarda bir yo'lga bir maqsadda bir harakatda bo'lmadi deb aytsa bo'ladi.
Liderlikni talashish bor ikkalasini o'rtasida degan gaplar yuradi-da shuncha yildan beri.
Endi u xalq, oddiy xalq hammasi ko'rinib turibdi-yu, albatta aka ukan orasidagi ham bahs nima deydi, shu talashish emas, qanaqa edi, soperничество o'zbekcha nima derdi, shunaqa bor.
Raqobat.
Да, shunaqa narsa bo'lishi kerak endi, uning uchun rivojlanish uchun, odamlar olgara siljish uchun, bir-birini solishtirish uchun bo'ladi de, undan narsalar bor endi.
Endi keling, masalaning iqtisodiy jihatlariga o'taylik. 2013-yilda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan ekan, 12-yilga nisbatan bu 14% oshgan ekan. Joriy yilning 9 oy yakunlariga qaraganda o'zaro savdo hajmi 3.1 milliard dollarni tashkil etibdi va aytilishicha, rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, bu 13-yilni shu davrga nisbatan 25.7% ko'p. Biz bilamizki, Qozog'iston bojxona ittifoqining a'zosi, O'zbekiston bu haqda o'ylayotgani ham yo'q. Mana shunday sharoitda O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlari istiqboliga qanday qaraysiz va bu savol javobidan oldin umuman shu kungi holat sizni qoniqtiradimi? Ikkala mamlakat potensial potensiallariga yarasha bo'lyaptimi savdo-iqtisodiy munosabatlar?
Oxiridan boshlay. Albatta, shu O'rta Osiyodagi eng ikki katta davlatlarning o'rtasidagi savdo-sotiqning bunaqangi juda kam bo'lishi hech kimni qanoatlantirmaydi. Lekin siz hozir 12-yilgi, 14-yilgi sifralarni aytyapsiz, biz 3-4 milliard dollarga keldi. O'shundan 5-6 yil oldin faqat 1 milliard dollar edi. U vaqtda juda sust edi bu munosabatlar. Hozir ular bilan solishtirganda yaxshi, lekin bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin.
Nima hisobiga? Nimalar hisobiga?
Asosan O'zbekiston bilan Qozog'iston 2007-2008 yilgi iqtisodiy inqiroz vaqtida bir-biridan o'zlariga bozorni topib, bir-biriga savdo-sotiq qilishni o'ziga o'tkazdi. Masalan, men konkret bir misol keltiradigan bo'lsam, O'zbekiston shu 2007 yillargacha bug'doy, neftni boshqa davlatlardan sotib olardi. Yonida Qozog'istonda arzon, sifatli bo'lib turgan vaqtda. Shu 2007 inqiroz vaqtida eng arzon bug'doy, un, neft Qozog'istondan chiqdi. Shuning uchun shu O'zbekiston ko'p narsalarni o'ziga shu narsalarni import qilishni Qozog'istonga burdi. Keyin ko'p korxonalar ham qalbi metal, boshqa buyumlarni ham Qozog'istondan ola boshladi. O'z hisobiga O'zbekiston halgi oziq-ovqat, keyin qishloq xo'jalik mahsulotlarini biz O'zbekistondan ola boshladik, paxtani ola boshladik. Shuning uchun shu oradagi savdo sal ko'paydi.
Keyingi paytlarda Qozog'iston uni bilan bog'liq eksport-import masalalarida ham muammolar chiqqan edi. Qozog'iston qandaydir bir taqiqlab qo'yganga o'xshadi.
Men endi bu narsa bilan batafsil xabarim bor uchun aytay. O'zbekistonda ham tegirmonlar kuchli, Qozog'istonda ham tegirmonlar kuchli. Qozog'iston o'zida ishlab chiqarish uchun bug'doyni unga aylantirib, shu yaqin janubiy, ya'ni O'rta Osiyo respublikalariga un mahsuloti sifatida bermoqchi. O'zbekiston ham o'zining tegirmonlarini ishga qo'yish uchun bug'doyni olishga harakat qiladi. Shu voisda ozgina bir nima deydi, shu bir axborot bo'ldi-da, shu ozgina kelishmovchiliklar bo'lgan. Lekin bu baribir hal bo'ladigan narsa.
Xo'p, demak 24-noyabr kuni Islom Karimov Ostonaga bordi. Bugun ham o'sha yerda xabarlarga qaraganda va shu oyda Nursulton Nazarboyev boshqa bir qo'shnisini kutib oldi. Noyabrni 1-10 kunligida va biz 7-noyabr kuni xabar bergan edik Atambayevni Ostonaga qilgan safari to'g'risida va u yerda Qirg'iziston prezidenti Qozog'istonning 24KZ telekanaliga intervyu berayotib, O'zbekistondan shikoyat qilgan edi. Keling, men yodingizga solay, tinglovchini ham yodingizga solib qo'yay. Demak, Almazbek Atambayev O'zbekiston hukumatini Qirg'izistondagi Qamborota 1GS qurilishiga nisbatan qarshiligi turli bosim shaklida namoyon bo'layotgani va mamlakat janubidagi vaziyatni tang holga solib qo'yganidan shikoyat qildi deb yozgan edik va Atambayevni mana bu gapini keltirganmiz o'shanda. O'zbekistonga bir necha bor taklif etganmiz, hozir ham aytayapmiz. Ular Qamborota 1GS'ning qurilishiga o'z hissasini qo'shsa bo'ladi. O'tmish xotirasi bilan yashash kerak emas, qo'shnini dushman qatori ko'rish ham to'g'ri emas. Gazni o'chirdi, temir yo'lga cheklov kiritdi, qo'shnilar bir-biriga yordam berishlari kerak degan edi Atambayev Qozog'istonning 24.kz telekanaliga bergan intervyusida. Ishonch bilan aytish mumkinki, bunday shikoyatni Qirg'iziston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan o'zaro suhbat chog'ida ham uchishiga aytgan bo'lishi kerak. Va shundan kelib chiqib, o'sha suhbat, mana endi Karimov bilan suhbatda Nazarboyev qay tomonga samimiyroq munosabat qiladi? Qay tomonni yonini oladi? Va umuman Rog'un masalasida, Qamborota GES'lari masalasida rasmiy Ostonani tutgan pozitsiyasi qanday?
Rasmiy pozitsiyasi Qozog'istonni tomonini oladi. Chunki Qamborota GES'ining ishlashi undagi elektr energiyaning ko'proq bo'lib qish vaqtida, lekin suvni oqib ketishi Qozog'istonga ham juda katta muammo keltiriladi. Bilasiz, Qozog'iston shu suv masalasini yechish uchun Ko'ksaroy suv omborini qurdi Shardara GES'dan keyin. Lekin baribir suv masalasi shu Qamborota bilan bog'liq bo'lgani uchun bizning Qozog'istonning ham pozitsiyasi O'zbekistonning pozitsiyasi bilan yaqin. Ya'ni qish vaqtida suvlarni to'plab, uni yozda bizga oqizish kerak. Bu endi oldindan tarixdan kelayotgan narsa shu. Lekin shu narsani qirg'izistonliklar elektr energiya bilan bog'lab Qozog'istonga o'tgan shu Atambayev kelgan vaqtda Qozog'iston qish vaqtida Qirg'izistonga elektr energiyasini beramiz deb va'da berdi. U o'zimizga qiyinmi, qiyin emasmi bu ikkinchi masala. Lekin shu suv masalasini hal qilish uchun biz qirg'izistonliklarni talabini bajarishga ko'ndik. Endi men nima uchun u Qozog'iston tomonini Nazarboyev o'ylayapti? Albatta uni Qirg'izistonga ham O'zbekistonga ham to'g'ri keladigan taklifini biz endi Qozog'iston berish kerak.
O'sha O'zbekistonga ham Qirg'izistonga ham Tojikistonga ham to'g'ri keladigan uchala tomon teng qabul qiladigan taklifi, Ostonani taklifi nimadan iborat?
Ya'ni GESni quradigan bo'lsa ham, lekin u GES qish vaqtida suvni yig'ib, yozda O'zbekistonga, Qozog'istonga suv kerak bo'lgan vaqtda suvni bemalol oqizib yuborish masalasi. Ya'ni GESlar yozda ishlasin deyapti. Qirg'izistonlar aytibdi, bizga qishda elektr energiya kerak deydi, bizga qishda gaz kerak deydi. Shu vaqtda Qozog'iston ko'mir berib, elektr energiya berishga Qirg'izistonga ko'ndi. Endi O'zbekiston ham aytish kerak, biz sizlarga gazni beramiz, hech qanaqa gazni to'xtatish degan masala bo'lmaydi, lekin suvni sizlar to'xtatmanglar degan xulosaga kelish kerak.
Tushunarli. Endi bevosita Karimov Nazarboyev uchrashuviga qaytamiz. Menimcha keyingi yillarda ikkala mamlakat prezidentlari muhokama qilinishi kerak bo'lgan bir gumanitar masalalar ham to'planib qolgan. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida Qozog'iston orqali tranzit o'tadigan o'zbekistonlik passajirlar juda qiyin ahvolda qolgani to'g'risida shikoyatlar qilishadi yoki Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarni ahvoli og'ir haqida gapiriladi. Mana shunday masalalar ikki davlat rahbari o'rtasidagi muzokaralarda yoki ular boshqargan delegatsiyalar muzokaralarida tilga olinadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q.
Nega?
Chunki Qozog'iston ham O'zbekiston ham shu bir-biriga ish kuchi bo'yicha yordam berish shunaqa shartnoma yo'q, rasmiy tarzda. U odamlarni o'zlarining qalbi harakati bilan ishlayapti. Masalan, O'zbekiston bilan Janubiy Koreyaning o'rtasida shu odamlarni bir-biriga ishga jalb qilish, ya'ni ish kapitalini ishlatish masalasida kelishuv chart bor. Qozog'istonda shunaqa rasmiy shu O'zbekistondagi ortiqcha ish kuchi Qozog'istonga borib ishlasin deb ikkita davlatning o'rtasida bir kelishilgan shartnoma yo'q bo'lgani uchun ming afsuski o'zbek muhojirlari Rossiyaga boradiganlari siz aytgan hali qiyinchiliklarni men juda yaxshi bilaman. Qozog'istonda yurgan kishilarni ham qiyinchiliklarini men juda yaxshi bilaman. Ularni shu rasmiy bir nima deydi, hali bir bittasi xafa qilgan vaqtda shuni rasmiy qo'llab-quvvatlashga bir hujjat yo'qdi. Faqat bir hali neprovinsiyaviy organizatsiyalar faqat chiqib bir yordam berishi mumkin, a tak shunaqa narsa yo'q. Ming afsuski. Shuning uchun bu narsa unchalik tilga olinmaydi.
Endi O'ralmonlar dasturi, Qozog'istonning O'ralmonlar dasturi, sizda ma'lumot bormi bu keyingi yillarda O'zbekistondan qancha etnik qozoqlar O'ralmon sifatida Qozog'istonga borgani to'g'risida?
Menda juda yaxshi ma'lumotlar bor. O'zbekistondan 600 mingga yaqin qozoq o'ralmonlari Qozog'istonga kelib ishlab, o'zlarini fuqaroligini olgan. Ularning bittasi menman. Shuning uchun bu narsani yaxshi bilaman, lekin ularni qalbi effektivni deydi, endi 20 yilda shu 600 ming kelgani uylandi, bola chaqali bo'ldi, bir 800 ming 900 mingga shu Qozog'istonning aholisining ko'payishiga shu O'zbekistonda qozoqlar ta'sir qildi.
Endi ular hayotidan rozimi?
Men roziman, hamma rozi.
Endi hamma ham Yevrosiyo universiteti dotsenti emas-da.
Endi ish bor, joy bor, pul beradi, yana nima kerak? Hozirgi yana fuqarolikni 6 oydan ichida beradiganini qilib qo'ydi. Oldin 1 yil, 2 yil yurardi. Dokumentni olib kelib bu narsa. Hozir kelgandan keyin birdaniga shu fuqarolik berishga, unga podyomni deydi-yu, hali moliyaviy yordam berishga, yer berishga, agarda shimoliy regionlarga borsangiz, texnika, uy ham, mol ham beriladi. Shunga men aytaman, endi O'zbekistonda xudoga shukr 31 million aholi bor. Faqat qozoqlarni emas, shu O'rta Osiyodagi, shu Qozog'istonda borib ishlayman degan hamma aholiga shunaqa imkoniyat yaratib beringlar deb hamma televizordan aytib yuribman.
Endi gap Ostona Toshkent munosabatlari, Karimov Nazarboyev munosabatlari, O'zbek-Qozoq munosabatlari ustida borar ekan, yana bir narsani so'ramasligim mumkin emas. 1-2 oy oldin Janubiy Qozog'istonda sayramda janjal bo'ldi va ma'lumotlarda bu millatlararo janjal bo'lgani to'g'risida gapirildi. Qozog'istonlik o'zbeklarning ahvoli to'g'risida nima deya olasiz?
Men bir 10 yil oldin shu Qozog'istondagi o'zbeklarning sonini statistik ma'lumotlarini ko'rgan edim. Shunda 425-450 ming degan sifrani ko'rgan edim. Kecha yangi sifrani ko'rdim. 600 ming o'zbek Qozog'istonda Qozog'iston fuqarosi bo'lib yashayapti. Ya'ni bu ko'payishi faqat shu tug'ishdan emas, yana ko'chib kelib, o'zbeklar ham kelib, o'zini qozog'istonlik oldindan ketgan bo'lishi mumkin u boshqa yoqlarga. Shuning uchun men aytardim, shu Qozog'istonda, Astanada ham o'zbeklar juda menda yaxshi bo'lmasa ham o'z mehnatiga yarasha yashayapti. Qozog'istonlik o'zbeklar. Ostonadagi men bilaman, juda ko'p o'zbekistonlik muhojirlar ham ishlab yuribdi. Men ular bilan har doim shu munosabatda man ahvollarini so'rab turaman. Ular ham shu pul topib, o'zini O'zbekistonga pul yuborayotganidan juda mamnun. Men ulardan so'radim, juda qiyin u, mana 30 gradus sovuq bo'lyapti, biz o'rganmaganmiz, ketmaysizlarmi desam, yo'q aka, biz ozgina qiyinchilikqa ham shu sovuqqa chidab turaylik, strokada ishlaymiz, bu yerda ishlaymiz, bu yerda ishlaymiz, topgan pulimizni yarimini O'zbekistonga yuboramiz deb o'z taqdirlaridan mamnun deb hisoblayman. Albatta, bir ikkita haligi sayramni aytyapsiz, endi unaqa kelishmovchiliklar bo'ladi. Endi yer bo'lgandan keyin albatta bu yer masalasi juda qiyin. Bu yerda asosan shu yer masalasi nima bo'lgan, o'rtada turilgan, shuning uchun unaqa narsalar bo'lib turadi, endi uni davlat adolatli hal qilish kerak deb hisoblayman.
Eng oxirgi savol, mana Karimov qaytadi Toshkentga, shu safardan keyin O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlarida nima o'zgaradi deb o'ylaysiz? Qisqagina.
Eng maqsad bugungi kundagi mavjud problemalarni hal qilish. Shu problemalarni hal qilish masalasida ko'p masalalar yechiladi deb hisoblayman. Nima bu? Bu birinchi Rossiyadagi qiyin ahvol, keyin Rossiyadagi geosiyosiy ahvol deymiz, hali Ukraina bilan orasidagi murojaat. Shu vaqtda Karimov bilan Nazarboyev o'zlarining pozitsiyasini aniqlab oladi.
Tamam. Asl o'zbekistonlik va hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.